Asta dezvăluie ceva, că nu ai sau nu avem, nu mai avem discernământ spiritual. Și Pavel, știți că scrie în Efeseni, capitolul 4, cu versetul 26, scuzați-mă, mâniați-vă și nu păcătuiți. El ne spune că există momente când este corect să ne arătăm mânia. Dar ce fel de situație ar trebui să aprindă pe bună dreptate mânia noastră? Ca și credincioși ar trebui să simțim indignare atunci când vedem oameni, dragii mei, care profanează fără rușine lucruri, lucrurile lui Dumnezeu, lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu, sau care ne socotesc sau exploatează oameni și situațiile acelor oameni care sunt, nu sunt altcineva decât semenii lor sau aproapele lor. Asemenea fapte ar trebui să ne afecteze. Cu toate acestea, noi ar trebui să fim atenți ca indignarea noastră dreaptă să nu scape de sub control și să se transforme într-o furie răutăcioasă. De aceea Pavel adaugă, mâniați-vă, dar atenție, să nu păcătuiți. Uneori uităm că și Iisus, care a fost în același timp și Fiul lui Dumnezeu, a avut natură divină, dar și a fost om, adică fizic, mental și emoțional a fost ca noi, dar nu a păcătuit în orice situație a fost. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunea noastră, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Evrei, capitolul 4, cu versetul 15. Așa că, datorită naturii sale, Iisus, știm foarte bine din naturii sale divine, putea să poruncească naturii. Putea să intervină în legile naturii, când vrea el. Vindeca bolnavii, el a mers pe apă, a iertat păcatele și a înviat din morți. Însă, datorită naturii sale umane, știți foarte bine, Dumnezeu s-a întrupat și a acceptat să fie învelit în scutece, a învățat să umble când era copil, a mâncat când i-a fost foame, a plâns când a fost întristat și a murit când a fost răstignit. Și da, pentru că Iisus este și om pe deplin și Dumnezeu, el s-a mâniat. Dar pentru că era Dumnezeu, mânia lui a fost întotdeauna dreaptă, răspunsul lui întotdeauna măsurat, acțiunile lui au fost întotdeauna potrivite. Și oamenii sunt adesea șocați când vin la textele acestea. Știți foarte bine că Domnul Iisus, când a început lucrarea și când a sfârșit lucrarea sa publică, a curățat templul. Și când îl văd pe Domnul Iisus Hristos, ei și îl închipuie că Domnul, tot timpul imaginea lor despre Domnul Iisus a fost că el a fost blând. Fără îndoială, Mesia a fost un model de smerenie și de blândețe. A fost personificarea, dacă putem spune așa, a harului și a milei. Dar el a fost mai mult decât atât. De ce? Pentru că el este gelos. Este gelos pentru sfințenia și pentru slava lui Dumnezeu. Și va fi și împotriva noastră, ori de câte ori nu căutăm sfințenia lui Dumnezeu și ori de câte ori nu ne închinăm în spiritul și în Duhul în care El ne-a bătat, în Duh și în adevăr, da? Și întotdeauna când casa Domnului nu va rămâne casa Lui de rugăciune, întotdeauna El este gata să se mânie pe noi, indiferent de generația în care trăim. De aceea nu putem tolera nimic care să compromită aceste caracteristici importante ale adevăratei spiritualități. Mai ales că noi suntem tentați să fim ipocriți. Și când facem asta, Dumnezeu se mânie pe fiecare dintre noi, indiferent că sunt eu sau să suntem oricare de aici. Așa că, dragii mei, când Iisus întâlnește, hai să zicem, această pângărire grosolană a casei de rugăciune a lui, el este gata să facă curățenia. Dacă am fi fost și noi spectatori la această scenă petrecută în templu, dragii mei, am putea, poate când l-am fi văzut prima dată răsturnând prima masă, am fi zis, poate că a făcut-o, că n-a văzut-o sau de neatenție sau că s-a mâniat așa prea brusc. Dar când vedem că masă după masă, când vedem că ia biciul la animalele care erau acolo și le alungă, și când vedem că răstoarnă și scaunele vânzătorilor de păsări, de porumbei, acest lucru i-a șocat și ne-a șocat și pe noi dacă acest lucru s-ar întâmpla sub ochii noștri. Sigur, toată agitația asta, știți ce s-a întâmplat înainte. Potrivit lui Marcu, Domnul Iisus și-a trimis doi ucenici să aducă măgărușul, a încărecat pe el și a intrat din Betania în Ierusalim. Și oamenii când l-au văzut, probabil că la început erau mai mulți copii în jurul Domnului Iisus Hristos, care strigau, Osana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Și oamenii au început să se strângă. Și unde să meargă el? Știi, el, pentru prima dată îl vedem, el tot pe jos a călătorit. Dar de data asta a călătorit, de ce? Știm foarte bine, ca să împlinească profeția. Și unde este să ducă el să celebreze împlinirea acestei profeții, dacă nu la templu? Unde merg oamenii astăzi când e sărbătoare? La templu, la casa Domnului. Cum s-o lumia? Ei, dar când Domnul intră și vede piața, bâlciul, bazarul, cum vrei să-l numești acolo, e, mânia lui Sfântă reacționează. Ce anume a stârnit mânia Sfânta Fiului lui Dumnezeu? Când Iisus și ucenicii săi s-au apropiat de templu și a văzut circul acela religios, dragii mei, cu siguranță că s-a mâniat. Știți, astăzi, orice loc de interes public, avem undeva un magazin de suveniruri și așa mai departe. Și trecem pe acolo, adică știu unde să-l pună, ca tu să-l vezi, să mergi să... ceva de genul acesta a devenit templu, dar în mod mult mai brutal. De ce? Pentru că tot circul acesta, toată piața asta, era în curtea templului. Și în curtea templului era în mod deosebit rezervat pentru neamuri. Acolo puteau și neamurile să vină să se roage lui Dumnezeu. Și acolo totul era ocupat. Totul era împărțit. Între cei ce vindeau animale, miei, cei ce schimbau bani. Sigur, când vezi sistemul, nu prea vreau să stăluiesc prea mult la asta, dar să vă aduc aminte că marii preoți din vremea aceea au știut să distrugă închinarea, să scoată închinarea. Știți, paranteză, am văzut un interviu ieri cu fiul lui Bill Graham și era întrebat de reporter de ce America a ajuns cum a ajuns și și-a spus prima dată, hai să o luăm pe scurt, telegrafic, zice el. Prima dată îi devină amvoanele noastre. Adică pastorii nu mai predică Evanghelia aceea simplă ca, pe care ne-a lăsat-o Hristos și care trebuie răspândită și oamenii trebuie conduși la Hristos, să aibă o relație personală cu Hristos. Al doilea lucru, spune el, zice, bisericile nu mai au servicii în cursul săptămânii. Al treilea lucru, școala duminicală din multe biserici a fost suspendată. Serviciile de duminică seara au început să fie suspendate. Biserica nu mai este ceea ce ar trebui să fie. De-aia am ajuns unde am ajuns. Măi, și am zis, păi, parcă asta e și la noi. E exact tiparul acesta, dragii mei. Și nu ne dăm seama, nu? Păi nu, mă, suntem prea obosiți, mă, să vin la biserică și duminică seara, să venim miercuri seara, măi, înțelegeți? Să facem aia, să facem cealaltă, știți? Avem atâtea scuze, dar ne îngrijorăm, de ce am ajuns așa, cum am ajuns? Pentru că, vedeți, nu suntem ceea ce închinătorii adevărați pe care Domnul îi așteaptă în casa lui, în casa tatălui, dragii mei. Așa că închei paranteza și vă aduc aminte că toată schema aceea pe care o puseseră la cale preoții ce mai de seamă era să le umple buzunarele. Știți, inspectorii refuzau animalele ca ei să cumpere de acolo, dar ca să cumpere trebuiau să meargă să schimbe banii și schimbul valutar era acolo, trebuiau să schimbe în șecheli și așa mai departe. Totul era doar pentru a le umple buzunarele preoților celor mai de seamă. Dragii mei, având în vedere aceste nedreptăți, n-ar trebui să ne mirăm de reacția drastică a Domnului Iisus Hristos când a intrat în acea piață, dragii mei, care n-ar fi trebuit să fie acolo. Și știm că și Evanghelia, și Marcu, de exemplu, pe lângă faptul că el a răsturnat, după aceea, Marcu ne dă un detaliu pe care Matei nu ne-l dă, că nu lăsa pe nimeni să ducă un vas dintr-o parte în alta. De ce? Pentru că el știa că locul acela era un loc sfânt în care trebuiau ca oamenii să se poată ruga în liniște. Pentru că casa Domnului devenise o piață. Vă rog să vă aduceți aminte de următorul lucru, de viața Domnului Iisus Hristos. Foarte important. Domnul Iisus Hristos a acordat o mare atenție rugăciunii, vieții de rugăciune. Știți că întotdeauna când avea o pauză, sau dacă nu avea pauză, mergea noaptea și se ruga. Dacă citiți Evanghelia după Luca cu atenție, ori înaintea unei lucrări, unui eveniment, unui discurs, ceva, Domnul Iisus ori se ruga înainte, ori se ruga după. Ucenicii erau disperați când Domnul Iisus Hristos dispărea, nu-l găseau, mulțimile îl căutau, se frământau, unde este? Și unde îl găseau? În rugăciune. Înțelegeți? Pentru Domnul Iisus rugăciunea a fost un lucru extraordinar de important. Fac o paranteză iar. Săptămâna asta, un mare teolog, sau săptămâna trecută când am văzut eu filmulețul acela, a fost întrebat de un alt pastor mai tânăr. Ce recomandați tinerilor păstori de astăzi? Și ce a spus? Ce mai e? Eu am strâns și aveam, nu știu, 2-3 doctorate, doctorul ăla. Deci eu am strâns multe doctorate la rând, dar avea peste 80 de ani. Deci, dar am un singur sfat. Să cunoască Biblia foarte bine și să se roage. Și dădea Fapte 4:13. Și ce scrie acolo? Că preoții cei mai de seamă și cărturile, când au văzut curajul ucenicilor, apostolilor, adică ei mărturiseau cuvântul Domnului oriunde. cred că asta, cred că asta lipsește de fapt astăzi bisericilor de vremea noastră, dragii mei. Nu cunoaștem puterea rugăciunii, nu practicăm rugăciunea. Și, cum spune Domnul Iisus, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Hai să vedem. În Matei, în versetul 13, spune Domnul Iisus, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhar. Ce a făcut Domnul Iisus? După ce a făcut curățenie și a făcut această acțiune, i-a șocat și a venit cu cuvântul Domnului și a spus, uite, din cauza asta, au fost șocați. Au fost șocați de gestul Domnului Iisus. Și zice, iată de ce am făcut. Ce a făcut? A citat două din două locuri din Vechiul Testament. Din Isaia și din Ieremia. Și primul e în Ieremia 5, 6 cu 7. Casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate neamurile. El era unde? În curtea neamurilor. Deci trebuia să iau biciul, trebuia să răstor, trebuia să aducem curtea neamurilor la scopul pe care Dumnezeu l-a avut întotdeauna când a dat proiectul templului. Și apoi, apoi a citit din Ieremia 7, de la versetul 9 la 11, versetul 11 îi adăugarea, dar ca să înțelegeți contextul. Cum? Furați, uciteți, prea curviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Baal, mergeți după alți Dumnezeu pe care nu-i cunoașteți. Și apoi veniți să vă împățișați înaintea mea, în casa aceasta, peste care este chemat numele meu, și ziceți, suntem izbăviți. Ca iarăși să faceți, să vă întoarceți, să faceți toate aceste urăciuni. Este casa aceasta peste care este chemat numele meu o peșteră de tâlhari înaintea voastră. Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. Deci orice acțiune a făcut Domnul Iisus Hristos și în ziua aceea și numai, avea o temelie biblică. Din păcate, așa cum au făcut generațiile de pe vremea profeților, au făcut și generația de pe vremea Domnului Iisus Hristos. Și acțiunea lui fermă a fost că trebuia să aducă templul la scopul său legitim, adică ca oamenii să se poată închina lui Dumnezeu, cel puțin pentru momentul acela în care el a fost prezent acolo. Așa că, pe măsură ce scena era în desfășurare, un lucru foarte interesant este că nimeni nu i s-a împotrivit. Oare de ce? Poate că cei implicați în schemele de schimb valutar și a prețurilor prohibitive pe care le practicau acolo știau cu siguranță că ceea ce făceau era de fapt o jecmănire, o excrecorie. Și pasajele pe care Hristos le-a citit în Scripturi le-a putut reactiva pentru o vreme conștiința. Pentru că cuvântul Dumnezeu are autoritate și însuși cuvântul era în mijlocul lor. Erau paralizați. Erau lipsiți de putere. Cu siguranță că bieții perilini jecmăniți au fost și mirați și de acord cu acțiunea Domnului Iisus Hristos. Amintiți-vă că Domnul intrase călare pe mânzul unei măgărițe în cetate, însoțiți de copii la început. Și apoi mulțimea creștea și striga Osana, fiul lui David. Și laudele acestea au pătruns, ei, mulțimea aceea și copiii aceia au pătruns și în templu. Da? Și au auzit și cei care erau plinși în afacerile lor, că a intrat fiul lui David. Așa că Iisus a trecut imediat la actul său de curățenie, dar observați un alt lucru foarte important. Versetul 14. Niște orbi și șchiop au venit la el în templu și el i-a vindecat. Șocul era atât de mare a liderilor religioși și a mulțimii datorită autorității demonstrate prin acțiunile sale, dar ceea ce sunt uiluiți este că Domnul Iisus Hristos îi vindecă pe orbi și pe șchiop acolo în curtea neamurilor. Nimeni, toată lumea e șocată. Nu e așa? Închipuiți-vă scena. Ei, mi-aduc aminte de Domnul, știți cum era Domnul Iisus Hristos, ca și Daniel în groapa cu lei. Lei sunt oamenii, toți erau aproape împotriva lui, liderii toți erau împotriva lui, ar fi vrut să-l mănânce, vorba aceea, de leu, și nu puteau. Știți că și Daniel a ajuns în groapa cu lei și îngerul Domnului a venit și ce a făcut? A închis gura leilor. Așa e. Așa e. Asta e autoritatea fiului lui David. Dragii mei, când preoții cei mai de seamă și cărturarii au văzut minunile pe care Iisus le-a făcut și a auzit strigătele copiilor, s-au mâniat. Dar erau cum legați la mâini, nu puteau, de ce? Pentru că nu le sosise ceasul să pună mâna pe el. Acum, până acum am văzut, ne-am uitat la mânia sfântă a Domnului Iisus Hristos. Hai să vedem acum la mânia liderilor. Cum au răspuns cei care au fost martori la toate acestea? Versetul 15. Preoții cei mai de seamă și cătorii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu Osana, s-au umplut de mânie, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată un exemplu de mânie nedreaptă. În contrast cu mânia perfect justificată a lui Iisus. Ce a supărat atât de tare pe liderii aceștia? Nu ar fi trebuit ca și el să se bucure? Pentru că, în primul rând, au fost acolo niște orbi care au fost vindecate de Domnul Iisus Hristos și de acum încolo nu o să-i mai vadă la poarta frumoasă a templului cerșind. Au fost acolo niște șchiopi care nu vor mai fi o povară pentru familiile lor, pentru că vor putea munci și își vor putea să se întrețină, da? Ei ar fi trebuit să se bucure și să se laude pe Dumnezeu împreună cu copiii. Pentru că sunt convins că orbii și șchiopii s-au alăturat copiilor și strigau Osana, fiul lui David. Dar oare nu ăsta e scopul pentru care venim la casa Domnului? Să lăudăm pe Domnul pentru cine este El și pentru ce a făcut El pentru fiecare dintre noi? Nu ăsta e scopul? Oare de ce venim în casa Domnului atunci? Așa că Domnul Iisus a trebuit să măture tot ce era întinat în casa Domnului ca să restabilească locul acela de rugăciune și locul acela de laudă pentru Dumnezeul lui Israel. Două motive vedem în textul acesta pentru care s-au mâniat liderii. Pentru că, în primul rând, și-au pierdut câștigul. Poate că se gândeau la grămezele de bani pe care le pierdeau din cauza lui Iisus. Poate că se simțeau pe moment rușinați pentru că el cita scripturile și le arăta pe față escrocăria lor și le arăta ceea ce erau ei înăuntru lor. Falsul și ipocrizia au fost și sunt cele mai detestate lucruri pentru Domnul Iisus Hristos. De ce erau împotriva lui Iisus? De ce erau plini de mânie? Tocmai pentru aceasta. Pentru că ei aveau un alt Dumnezeu, Banu. Un alt motiv e cântarea copiilor. Auzi, se duc la Domnul Iisus și îi reproșează. Auzi, versetul 16. Auzi ce zic acestea. Da, le-a răspuns Iisus. Aud! Oare n-aș citi niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Poate că erau de acord că oamenii și copiii ar trebui să-i cânte laude lui Dumnezeu. Chiar și ei. Dar ceea ce nu puteau și nu doreau să accepte era adevărul. Adevărul din cuvintele acelea îi supărau. Că Iisus este fiul lui David și asta însemna că El este regele lor, că este Mesia lor. Și Iisus, iată, le-a citat. I-a citat iarăși Scriptura. Psalmul 8:2. Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug. Și această scenă ne amintește că Iisus nu era genul de Mesia, de fapt, pe care ei îl așteptau și îl doreau. El nu se potriva de fel cu ceea ce ei și-au închipuit că ar trebui să fie Mesia lor. Pentru liderii religioși nu era importantă mărturia lor. Nu le păsa ei lor acest lucru. Ei nu aveau niciun interes să fie neprihăniți și integri, nu. Pentru că erau preocupați doar de bani și de puterea politică. Nu aveau timp pentru pocăință națională. Căutau doar puterea. Nu tângeau după pace, după dreptate și după milă, așa cum Domnul Iisus le-a predicat în Matei 23. Nu. Îi interesa doar propria lor prosperitate materială. Dacă Mesia venea pentru altceva decât pentru câștigul lor personal, atunci ei nu doreau un asemenea Mesia. Iisus ar fi putut sta acolo și să dezbată cu preoții și cărturarii ceasuri întregi. Din păcate, degeaba. În schimb, el a lăsat ca Scriptura să aibă ultimul cuvânt. După ce a subliniat că lucrurile nu erau în regulă cu centrul lor religios, cu templul, Iisus a plecat pe drumul pe care venise în Betania. Versetul 17. Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate. Ce trist! Iisus a venit la ei, i-a cercetat în casa Domnului, în templu. Erau toți acolo, dar el i-a părăsit, pentru că n-avea cui să vorbească. Și a plecat întristat. De câte ori Domnul nu ne-a arătat ce-i rău în viața noastră, și nici noi nu l-am băgat în seamă. De câte ori a dorit să ne curețe viețile de atitudini și fapte care nu îl glorifică pe el. Și noi nu l-am ascultat. Oare până când vom rămâne în nepăsare și răzvrătire? De aceea ar trebui să strigăm, Doamne, milă de noi și ajută-ne să ne trezim până noi prea târziu. Te-ai gândit la cel supără pe Iisus în viața ta? Oare nu ar fi momentul să dai la o parte tot ce știi că îl împiedică pe Iisus și pe Duhul Sfânt să lucreze în viața ta și în viața mea? Te-ai gândit oare care sunt lucrurile care îl mânie pe Iisus în viața noastră? Poate o lăcomie față de lucrurile și valorile trecătoare ale acestei lumi. Din cauza asta, când venim la închinare cu Duhul Lumii în noi, Dumnezeu respinge închinarea și rugăciunile noastre. Dumnezeu, țineți minte, nu poate accepta ipocrizia noastră, minciuna noastră. Din cauza asta, El este supărat, mânios pe noi. Din cauza asta, se vede lipsa puterii Duhului Sfânt în viața noastră personală și în bisericile noastre. Napoleon Bonaparte a spus, dacă Socrate ar intra în cameră, ar trebui să ne ridicăm și să-i aducem cinste. Dar dacă Iisus Hristos ar intra în cameră, ar trebui să îngenunchem și să ne închinăm înaintea Lui. În viața de credință, credincioșul trebuie să se supună autorității lui Hristos și apoi să vină și să îi se închină. Ultima întrebare. Are Iisus un loc de închinare curat și legitim în inima mea și în inima ta? Aceasta este întrebarea cu privire la ceea ce noi ne aducem aminti ca sărbătoarea florilor și Domnul să ne cerceteze mai mult decât am putut eu prin cuvântul Său și prin Duhul Său Sfânt. Amin.